puhuttiin siitä, miten Abrahamin palvelija Rebekan kotona kertoi matkansa syyn ja pyysi Rebekkaa annettavaksi Iisakille vaimoksi. Ja Rebekan isä ja veli suostui ja kysyivät vielä Rebekalta ja tämäkin suostui ja sitten he siunasivat Rebekan matkaa. Ja sitten mennään tämän päivän sanaan. Rebekka nousi palvelijattarineen ja he istuivat kamelien selkää ja seurasivat miestä. Niin palvelija otti Rebekan mukaan ja lähti matkalle. Tästä on jonkun verran kysytty, että miksi Iisak ei itse lähtenyt hakemaan morsiota Mesopotamiasta. 40-vuotias mies, että kyllähän olisi ihan hyvin pystynyt lähteä itsekin, mutta luulen, että paras selitys tähän on se, että Abraham ei halunnut poikansa lähtevän pois luvatusta maasta. Hän sanoi palvelijallekin silloin, että katsoit, et vie poikaani sinne. Eli vaimo olisi voinut houkutella pojan jäämään Mesopotamiaan ja siksi ei saanut ottaa sitä riskiä. Ja tässä on se hengellinen opetus meillekin, että mikään asia ei saa ihmiselle olla niin tärkeä, että sen saavuttamiseksi poistutaan luvatusta maasta, eli Jumalan valtakunnasta. Muistan, kun tapasin joskus opiskeluaikana vanhan armeijakaveria, kun hän kuuli, että olin opiskelemassa pastoriksi, niin hän kertoi itsekin, että hän on kasvanut uskovassa kodissa. Ja kun kyseli, että miten hän nykyisin suhtautuu uskoon, niin se oli kieltävä vastaus. Ja kun kysyi, että mitä oikein tapahtui, niin hän vastasi, että no vanha tuttu tarina, naiset ja viina veivät hänet pois. Ja luulen, että oli Abrahamin viisautta, että hän ei päästänyt Iisakia matkaan itse, vaan lähetti palvelijan. Jotkut matkat on sellaisia, että ne on vain parempi jättää tekemättä. Ja matka luvatusta maasta pois vaimon perässä, niin olisi voinut Iisakille olla sellainen. Mutta nyt siis Rebekka ja palvelija lähtivät matkalle kohti luvattua maata. Ja tässä käytetään samaa hebrean sanaa kuin siitä, kun Abraham lähti Mesopotamiasta kohti luvattua maata. Eli nyt lähti Rebekka Mesopotamiasta kohti luvattua maata. Mutta niin kuin huomaatte, hyvin lyhyesti tällä kertaa Raamattu kuvaa tuo matka. Siis se oli pitkä matka, mahdollisesti noin 800 kilometriä, mitä kuljettiin. Eli se on kestänyt monia öitä ja pitkä matka on ollut ja palvelija on ehtinyt kertoa Rebekalle paljon tuon matkan aikana Iisakista ja Abrahamista ja siitä, miten he aikanaan lähtivät luvatusta maasta. Ja palvelija on kertonut Abrahamin Jumalasta ja miten Jumala oli johdattanut heitä ja miten Jumala on siellä uudessa maassa auttanut. Joten kun Rebekka saapui sitten tuonne maahan, niin Iisak ei enää täysin ventovieras ollut Rebekalle, eikä myöskään Iisakin Jumala. Eli hän oli varmasti paljon saanut kuulla jo Iisakista ja Iisakin Jumalasta. Ja nyt kun me katsomme vielä tuota Abrahamin palvelijaa kokonaisuudessaan, niin tietyssä mielessä tuo Abrahamin palvelija on samanlaisella paikalla kuin mihin Jeesus lähettää omat palvelijansa. Eli siis meidät. Jeesus lähettää nimittäin samaan tehtävään tuomaan niitä, jotka kaukana ovat Jumalan valtakuntaa. Ja huomaat nyt, että kun katsotaan tätä Abrahamin palvelijan toimintaa, niin hän ei pakottanut, hän ei uhkaillut, hän ei käyttäytynyt niin kuin hän olisi ylempänä, hän olisi arvokkaampi. Hän kertoi Abrahamin kodista, hän kertoi, miten rikas koti se on, ja miten siunattu koti se on. Ja Abrahamin palvelija toi lahjoja sieltä kodista ja antoi Rebekalle ja Rebekan perheelle, vaikka nämä ei edes pyytäneet. Abrahamin palvelija kertoi Jumalasta heille, ja hän itse eli sitä uskoaan todeksi siellä vieraassa maassakin näiden pakanoiden keskellä, ja avoimesti rukoili, vietti hartauselämää, antoi kunnia Jumalalle, niin kuin viimeksi näimme. Ei tehnyt itsestään numeroa, vaikka hän olisi voinut sanoa, että hän on heti kakkosmies Abrahamin jälkeen, niin hän puhuu itsestään vain palvelijana. Ja tällaisena palvelijana Jeesus haluaa sinunkin olevan. Eli ei lähdetä uhkailemaan, ei pakottamaan, ei yrittämään vääntää toista jollekin ratkaisun paikalle, vaan kertomaan Jumalan valtakunnasta. Eli kertomaan, minkälainen Jumalan valtakunnan rikkaudet, minkälaisia on Jumalan valtakunnan siunaukset ja merkitys, ja antamaan lahjoja sieltä valtakunnasta, maistiaisia sieltä valtakunnasta. Eli mitä ne lahjat voisi olla? Meillä ei ole kultaa ja hopeaa, mutta se mitä meillä on Jeesukselta, niin sen me voimme antaa. Eli rakkaus ja laupeus, armahtavaisuus toista kohtaa ja niin edelleen. Ja sitä tosiaan, että elämme rohkeasti kristittynä, emme nosta kuitenkaan itseämme toisten yläpuolelle ja niin edelleen. Eli tällaisen Abrahamin palvelijan tehtävän Kristus omat palvelijansakin lähettää. Ja huomaa vielä siis tämä lopuksi, että kulkemaan toisen rinnalla. Kulkemaan pitkä matka, vaivalloinen matka toisen rinnalla. Abrahamin palvelija ei lähetetty sanomaan vaan jollekin naiselle siellä, että nyt siellä on hyvä morsia, hyvä sulhanen odottaa, että nyt mene. Ja sitten jos ei toinen heti lähde, niin sitten uhkailee helvetillä lopuksi, että no, sitten tulee liekin kärryä. Ei vaan se, että palvelija lähti Rebekan kanssa ja kulki sen koko pitkän matkan, kunnes toinen pääsi perille. Eli Jeesuskin kutsuu palvelijansa kulkeen toisten kanssa virstan matkan tai kaksi. Eikä odottamaan pikavoittoja, vaan varautumaan pitkään matkaan. Ja nyt löytääkö Herra vielä tällaiseen tehtävään valmiina olevia palvelijoita, jota hän voisi katsomaansa Mesopotamiaan lähettää. Ja sinne, missä on Rebekka tai joku toinen, jonka Jeesus haluaa omaksi morsiammekseen. No sitten mennään eteenpäin. Ja Iisak oli tulossa Lahairoin kaivon tienoilta. Hän asui näitä etelämaassa. Ja Iisak oli illan suussa lähtenyt kedolle käyskentelemään, ja kun hän nosti silmänsä, näki hän kamelien lähestyvä. Kun Rebekka nosti silmänsä ja näki Iisakin, laskeutui hän nopeasti maahan kamelin selästä ja kysyi palvelijalta, kuka on tuo mies, joka tulee kedolla meitä vastaan? Palvelija vastasi, hän on minun herrani. Niin hän otti hunnun ja verhoutui siihen. Ja palvelija kertoi Iisakille kaikki, mitä hän oli toimittanut. Siis tässä on aika hauskaa se, että näiden kahden kohtaaminen on hyvin monisanaisesti kuvattu. Että, siis tämänhän olisi aivan hyvin voinut kertoa vaan, että no sitten tyttö tuli tuonne Iisakin maahan ja ne menivät naimisiin. Mutta sen sijaan huomaatteko, miten pyhä henki vaikutti Moosesta kirjoittamaan. Kerrotaan, miten Iisak lähti illan suussa käyskentelemään. Sitten hän näkee kamelien pikkuhiljaa lähestyvän. Sitten Rebekka nostaa silmänsä. Ja kuvataan koko tämä homma aika tarkkaan. Ja minulle tulee tästä tunne, että siis Jumala iloitsee ja arvostaa miehen ja naisen välistä romantiikkaa. Siis tämä on hyvin tämmöinen romanttinen kohtaus. Ja se on tietyssä mielessä iloinen asia ja hieno nähdä, että Jumala halusi tämmöisen romanttisen kuvauksen tallettaa, eikä vaan kertoa tylsästi, mitä tapahtui. Ja siis tässä oikein paistaa läpi semmoinen kutkuttavuus, että sulho on siellä yksin kävelemässä ja sitten tulee se jännittävä tilanne, kun katseet kohtaa ja niin edelleen. Et luulen, että Jumala on tätä hetkeä itse katsellut hymyillen ja iloiten ja hän halusi kuvata sen meillekin, sen kohtaamisen. Tuo hebrean sana, että Iisak meni käyskentelemään, niin se ei ole niin yksiselitteinen, se voi paremminkin tarkoittaa ehkä mietiskelyä, että semmoista, mitä Raamattu käyttää muualla siitä, kun ihminen puhuu itsekseen tai toisen kanssa. Että onko Iisak puhunut siinä Jumalalle asioista ja vaimon kaipuusta ja mistä, mutta se on hieno tässä, että sen yhtäkkiä keskeyttääkin Rebekan saapuminen. Ja siis tähän asti Rebekka oli elänyt uskossa Iisakiin. Siis hän oli vain kuullut paljon Iisakista, mutta hän ei ollut nähnyt koskaan. Ja tässä on nyt se hetki, kun hän näkee sulhasensa kasvoista kasvoihin. Ja siksikin tämä on niin merkittävä hetki, että tämä on se hetki, mitä Jeesus myös odottaa meidän kohdallamme. Siis me olemme kulkeneet sanan ja sakramenttien kanssa tätä matkaa, ja kerran koittaa se hetki, kun näemme, usko vaihtuu näkemiseen, näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin, ja hääjuhla Karitsan häissä saa alkaa. Se on erona siinä, että vaikka me emme ole Jeesusta luonnollisilla silmillä koskaan nähneet, kun Jeesus saapuu, niin hän ei ole meille vieras. Meidän ei tarvitse kysyä, että kuka on tuo mies, joka tulee, vaan me tunnemme meidän Herramme. No, Rebekka verhoutuu tässä huntuun, koska se oli merkki kihlautumisesta ja avioliitosta. Siis nämä olivat jo kihloissa, avioliittosopimus oli jo tehty. Ja morsian peitti kasvonsa mieheltään siinä vaiheessa, kun avioliitto ei ollut vielä alkanut. Siis sama, mistä on meillä länsimaissa jäänteenä se, että saattaa häissä olla edelleenkin morsiammella joskus huntu, mikä on laitettu kasvojen eteen. Ja sitten sulhanen nostaa, paljastaa sen alttarilta. Niin tämä on ihan siis juutalaisesta käytännöstä tullut. No sitten kerrotaan tuota, palvelija kertoi kaiken. Tässä on mennyt hetki jos toinenkin. Ja tässä palvelija toimii semmoisena esittelijänä, kertoo Rebekasta Iisakille. Ja tietyssä mielessä tämäkin on meidän tehtävä Jeesuksen palvelijana myöskin. Meidän ei tarvitse esitellä Jeesukselle, että kuka joku ihminen on, mutta meidän on tärkeää kertoa semmoisesta ihmisestä, jota me haluamme Jeesuksen luokse tuoda, niin kertoa hänestä Jeesukselle. Eli rukoilla. Ja tässä on hieno se, että kun kuvittelemme, että mitä se palvelija on kertonut, niin hänellä on ollut paljon hyvää sanottavaa Rebekasta. Rebekka tuskin ajatteli siellä Naahorin kaivolla, kun hän toimi anteliaasti ja vieraanvaraisesti, että se, mitä hän teki, niin ikinä leviäisi mihinkään muualle. Tai että siinä olisi niin kuin kauaskantoiset seuraukset, kun hän ajatteli, että hän auttaa vanhaa miestä kaivolla. Mutta se kaikki nyt palvelija mainitsi sen Rebekan ylistykseksi. Me emme saa tehdä täällä hyvää, jotta saisimme nimeä ja mainetta ja kunniaa itsellemme. Mutta varmaa on se, että mikään Jumalan edessä siitä ei jää huomaamatta, emmekä me jää palkkaamme vaille, niin kuin Jeesus lupaa. Ja Herra tulee ylistämään omiaan kerran vielä sellaisestakin, mitä he eivät muista edes tehneensä. Sitten mennään eteenpäin. Ja Iisak vei Rebekan äitinsä Saaran majaan ja otti hänet luokseen, ja hänestä tuli hänen vaimonsa, ja hän rakasti häntä. Niin Iisak sai lohdutuksen äitinsä kuoltua. Siis tätä kohtaa kuulee usein käytettävän avoliittojen puolustukseksi. Että katso nyt, kun Iisak ja Rebekkakin muuttivat vain samaan telttaan, niin mikäs avosuhteessa nyt niin väärin olisi? Ja nyt on tärkeä kysyä sitä, että kun nykyään Matti muuttaa kamansa Maijan opiskelijakaksioon ja tekee muuttoilmoituksen, niin onko se sama kuin mitä tapahtui silloin, kun Iisak otti Rebekan teltta? Ei missään tapauksessa. Siis tuohon aikaan avioliitto solmittiin juuri siten, että mies vei morsiamme julkisesti telttaansa. Ja siinä on ollut varmasti melkoinen kunniakuja ja laulut ja siunaukset, kun Iisak on kantanut Rebekan teltan kynnyksen yli, jos teltassa kynnyksiä oli. Ja siitä lähtien kaikki tiesivät, että nuo kaksi ovat koko elämänsä ajan toistensa omat. Eli se oli ihan täysin, niin täysi ja julkinen avioliittoon vihkiminen kuin voi vain olla. Ja vaikka avioliiton solmimisen tavat ovat muuttuneet aikojen kuluessa. Eli jos Matti siirtää kamansa Maija-asuntoon nykypäivänä, kukaan ei pidä heitä, että katsos, nuo kaksi on näköjään nyt sidottuna koko loppuelämänsä yhteen. Ei ihmiset, muut ihmiset, eikä yhteiskunta, eikä mikään laki pidä heitä sellaisena. Ja siksi on ymmärrettävä tämä, että Iisakin ja Rebekan tapauksessa ei ole kyse mistään avosuhteesta, mistä tässä esimerkissä Matin ja Maijan tapauksessa olisi kyse. Avosuhteita tunnettiin kyllä Jeesuksenkin aikaan, mutta Jumala ei niitä koskaan hyväksynyt. Samarialainen nainen, jonka Jeesus kohtasi kaivolla, eli avosuhteessa jonkun miehen kanssa. Se oli avointa ja julkista siinä mielessä, että kaikki tiesivät sen, mutta Jeesus antoi siitä sanan naiselle, se mies, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Eli Jeesus ei tunnustanut sitä avioliitoksi. Kun Jumala asetti avioliiton, hän sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, liittykö vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja Jeesus sanoi, minkä Jumala on yhdistänyt, älköön sitä ihminen erottako. Eli Jumala tarkoitti siis, että luovutaan isästä ja äidistä, liitytään, tullaan yhdeksi lihaksi koko loppuelämäksi. Eli avioliitto on tarkoitettu sitoutumiseksi koko elämän mittaiselle matkalle. Ja siinä on sitten aviopuolisoillekin siis täysin uusi identiteetti. He eivät ajattele vain, että no me elämme nyt yhdessä. Ei, vaan me olemme yksi liha. Ja avosuhteen ongelma on se turvattomuus. Siis avosuhteessa ei ole luvattu muuta kuin, että parhaassa tapauksessa minä rakastan sinua toistaiseksi. Ei siinä ole sen enempää luvattu. Tai välttämättä ei ole luvattu edes sitä. Ehkä on luvattu vain, että lupaan testata sinua, miten hommat toimivat välillämme. Ja jos toimivat, niin siedän sen aikaa, kun toimivat. Avioliittoastoissa on ihan eri tilanne. Siellä luvataan Jumalan ja ihmisten edessä, minä tahdon rakastaa sinua myötä ja vastoinkäymisissä, kunnes kuolema meidät erottaa. Ja tämän tähden ihmisen suojaksi ja turvaksi Jumala asetti avioliiton. Ja siksi Raamatussa kaikki muu seksuaalinen kanssakäyminen, mikä tapahtuu avioliiton ulkopuolella, rikkoo ihmistä ja siitä Raamattu käyttää sanaa haureus. Se siis sisältää esiaviollisen seksi, avioliiton ulkopuoliset suhteet, homosuhteet, avosuhteet, kaiken tämän. Mutta miehen ja naisen avioliitto ei ole haureutta, vaan se on jotain, jolla Jumalan siunauspuolella ja jota Jumala katsoo iloiten, niin kuin hän katsoi Rebekkaa ja Iisakia. Ja nyt tämä ihan, jos tätä joskus vaikka nauhalta joku naimaton nuori kuuntelee, niin siis ihan tilastojen valossakin näkyy tämä, miten Jumalan käskyt on ihmisten suojelukseksi. Sen, luin sellaisen tilaston, että 100 pariskunnasta, jotka muuttivat yhteen ennen avioliittoa, vain 60 pääsi koskaan hääpäivään asti ennen kuin tuli jo ero. Ja 10 vuoden kuluessa yli 40 näistä muistakin oli jo eronnut. Että tämä on tutkimukset luotu yhteen, että itse asiassa se heikentää avioliiton onnistumisen mahdollisuutta. Se, että kokeillaan asumista yhdestä ennen avioliittoa. Ja tätä nyt en sano avioliitossa oleville semmoisena, että no niin, odottakaapa vaan huonosti teille käy. Vaan Herran armosta saa kaiken uskoa anteeksi ja yhtenä lihana jatkaa eteenpäin. Mutta mä sanon siis ihan siltä varalta, jos joku nuori tätä miettii, että tuskin se on niin vakavaa. Ja, että kyllä se avoliittokin on ihan jees. Niin ei. Jumalan sanassa on aina siunaus. No sitten huomatkaa vielä, että vaikka oli kyseessä niin sanottu järjestetty avioliitto, niin ei tämä mikään pakkoavioliitto ollut. Genesis sanoo tästä, että Iisak rakasti Rebekkaa. Ja Rebekka jo aikaisemmin ilmasi sen, että hän tahtoo lähteä. Ja sitten on merkillinen tuo maininta, että Iisak sai lohdutuksen näin äitinsä kuoltua. Siis nyt jos lasketaan, niin kokonaiset 3 vuotta oli Iisakilla mennyt siis surun ja murheen merkeissä elämä. Eli äiti oli ollut hänelle hyvin tärkeä. Ja nyt morsiamen saavuttua hänen surunsa lieventyi, hän sai lohdutuksen. Ja huomatkaa, että Jumala ei siis Iisakin suruun antanut hänelle uutta äitiä, eikä palauttanut vanhaa äitiä eloon. Hän antoi jotain muuta tilalle, hän antoi morsiammen. Ja usein Jumala tekee näin, että kun me olemme menettäneet jotain, niin Jumala ei välttämättä anna sitä samaa takaisin, vaan hän täyttää sen jäljelle jääneen tyhjön jollain muulla, jollain ehkä toisenlaisen, ehkä jollain, mitä me emme olisi osanneet odottaa. Ja lopuksi me näimme, että näin olikin parempi. Että Jumala tietää kyllä, mitä hän antaa tilalle, jos hän jotain ottaa pois. No sitten mennään lukuun 25. Abraham otti vielä vaimon ja hänen nimensä oli Ketura. Siis Abraham meni vielä uudelleen naimisiin. Saara oli jo kuollut. Me olemme aiemmin puhuneet siinä sivumennen, että juutalaiset Raamatun ulkopuoliset kirjoitukset sanovat, että Ketura oli Haagar. Että Haagar palasi vain Abrahamin luokse. Siis Ketura tarkoittaa uhrisavua. Ja luulen, että juutalaiset on tämän ajatuksen saaneet siitä, ensinnäkin siitä, että ensimmäisessä aikakirjoissa tätä Keturaa kutsutaan Abrahamin sivuvaimoksi. Tässä sanotaan, että vaimo, mutta aikakirjoissa sanotaan, että sivuvaimo Ketur. Siis sivuvaimo oli tuohon aikaan orja, joka oli siis hänen isäntänsä omaisuutta, mutta jolla oli siis ihan lailliset oikeudet olla seksuaalisessa suhteessa isäntänsä kanssa ja synnyttää jälkeläisiä hänelle. Ja se oli siis enemmän kuin palvelija, mutta vähemmän kuin vaimo, vapaa vaimo. Mutta tuskin on kyse siitä, että Ketura olisi ollut Haagar. Luulen, että toinen syy, miksi juutalaiset haluaa niin sanoa, niin on se, että ehkä on nähty sopimattomaksi jotenkin se, että 140-vuotias mies ottaa vielä taas uuden nuoren vaimo itselle, ja joka synnyttää vielä 6 poikaa. Ja siksi ajatellaan, että se on ehkä ollut jotenkin helpompi hyväksyä, että Abraham otti vaan sen Haagarin takaisin ja kutsui tätä Keturaksi. Mutta Lutherkin hyvin tästä sanoi, että Haagar oli tässä vaiheessa jo niin vanha, että ilman Jumalan uutta ihmettä, niin hän ei olisi varmasti enää lapsia synnyttänyt. Eli todennäköisempää on, että Abraham todella otti nuoren naisen vaimokseen. Eikä siinä ollut mitään hävettävää. Abraham oli leski ja hänellä oli sellaiseen lupa. Ja Jumala oli ilmeisesti avannut Abrahamin kuollettuneen ruumiin silloin 40 vuotta aikaisemmin, kun Iisak syntyi. Ja Jumala ei ollut ottanut sitä lahjaa pois, eli Abraham oli edelleen säilynyt hedelmällisenä. Tuohon aikaan naista arvostettiin siis ihmisten parissa hyvin paljon sen perusteella, että kuinka paljon hän synnytti lapsia. Ja siksi nyt, jos katsotaan maallisessa mielessä, niin Saara jäi hyvin vähäiseen asemaan, koska hän kykeni synnyttämään ainoastaan yhden perillisen Abrahamille. Mutta sitten tämä nuori nainen Ketura, joka tuli Saaran jälkeen, niin synnyttikin 6, siis 6 poikaa. Mutta taas näemme, että Jumala valitsi sen vähäisen. Siis Saarasta Herra teki Jeesuksen esiäidin ja Saaran pojasta Herra teki patriarkan, kun taas Keturan nimi enemmän tai vähemmän jäi unhoksiin ja myöskin hänen poikansa. Eli on hyvä ymmärtää, että Jumala katsoo ja arvottaa eri tavalla kuin tämä maailma. Maailma seuraa nykyisinkin rikkaita ja kuuluisia ja vaikutusvaltaisia ja Jumala arvioi menestyksenkin aivan eri tavalla. Tuosta muuten pitää ottaa välikevennykseksi hauska, kun Luther puhuu tuosta, että miten on mahdollista, että 140-vuotias vielä siittää lapsia, niin hän sanoi, että ei Abraham ollut meidän ikäistemme ihmisten kaltainen, jotka tuskin 50-vuotiaaksi ehdittyä ovat suorastaan uupuneita. Että se on tämmöinen 50-sille tämmöinen niin kuin masentava uupuneet 50-siset. No sitten, ja hän synnytti hänelle Simranin ja Joksanin, Medanin ja Midianin, Ispakin ja Suuahin. Mutta Joksanille syntyi Sepa ja Dedan, Dedanin jälkeläisiä olivat assurilaiset, letusilaiset ja leummilaiset. Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Haanok, Abida ja Elda. Kaikki nämä ovat Keturan jälkeläisiä. Siis nämä Keturan jälkeläiset jäävät Raamatussa aika lailla unhoon. Midiania lukuun ottamatta. Siis Midianista polveutuvaan kansaan törmätään Raamatun sivuilla vielä lukuisia kertoja. Siis midianilaisia olivat muun muassa ne orjakauppiaat, jotka veivät Joosefin Egyptiin ja myivät sitten. Ja Mooses meni naimisiin midianilaisen naisen kanssa ja eli muukalaisena Midianin maassa. Ja Israel soti Midiania vastaan myöhemmin sitten. Suuahista kerrotaan, että Jobin ystävä oli suuhilainen Bildad. Eli siellä se esiintyy. Assurilaiset tässä eivät ole sama asia kuin assyrialaiset, josta tuli sitten suurvaltakansa myöhemmin. Ja siis hyvin, hyvin vähille huomioille jää nämä Keturan jälkeläiset. Ja syy on siinä vaan, että ne eivät olleet lupauksen lapsia, niin Raamattu ei keskity näin. Raamattu lähtee seuraan Iisakin elämää. Ja niin tämä jatkuukin viidennestä jakeesta. Abraham antoi kaiken omaisuutensa Iisakille, mutta sivuvaimojensa pojille Abraham antoi lahjoja. Ja hän lähetti heidät vielä eläessänsä pois poikansa Iisakin luota itäänpäin, itäiselle maalle. Tämä on Abrahamin elinvuosien luku, 175 vuotta. Ja Abraham vaipui kuolemaan korkeassa iässä vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Ja hänen poikansa Iisak ja Ismail hautasivat hänet Makpelan luolaan heettiläisen Efronin Soharin pojan vainiolle, joka on itäänpäin Mamresta, sille vainiolle, jonka Abraham oli ostanut heettiläisiltä. Siihen haudatti Abrahamin vaimonsa Saara. Siis Abrahamin viimeiset vuosikymmenet, niin niistä ei Raamattu tämän enempää kerro. Todella lyhyellä maininnalla kuitataan, koska pelastushistorian kannalta ne eivät enää olleet merkittäviä. Sitten mainitaan tuossa, että sivuvaimojensa pojille, eli monikossa. Eli ilmeisesti Abrahamilla on ollut joko muitakin sivuvaimoja vielä, tai sitten sillä viitataan Haagariin ja Keturaan. Ja Haagarin pojanhan Abraham aiemmin oli jo lähettänyt pois, niin siinä voi olla tämmöinen mahdollisuus. Abraham lähetti nuo sivuvaimojensa pojat luultavasti pois siksi, että nämä ei syntyisi kateutta. Siis Abraham oli antanut kaiken omaisuutensa Iisakille, ja nämä sivuvaimojen pojat olisivat luultavasti tulleet kateelliseksi ja olisivat käyneet Iisakin päälle ja olisi tullut riitaa ja katkeruutta ja kaikkea tätä. Siis ajatus oli se, että vaimo synnyttää perillisen, sivuvaimo voi synnyttää vain jälkeläiset. Jossain tapauksessa oli myös mahdollista, jos ei ollut tätä perillistä, että sivuvaimonkin jälkeläiset saa periä. Ja se olisi luonnollisesti synnyttänyt katkeruutta. Ja Abraham tiesi ihmisluonnon ja tiesi, että ei ole syytä laittaa kiusauksen paikkaan ketään. Ja siksi hän halusi ajoissa jo erottaa nämä. Ja tämä on meidänkin hyvä muistaa tässä ihmisten maailmassa. Ei pidä olla liian semmoinen sinisilmäinen, että vaikka uskotaankin hyvää, niin huomioidaan myös syntiä, mitä se voi saada aikaan. Ja tämä on monessa asiassa huomioitava. Mutta nyt ehkä tästä esimerkkinä, niin nyt esimerkiksi vanhoille, niille, joilla on lapsia tai lastenlapsia jo, niin se, että on ehkä viisasta toimia niin kuin Abraham. Eli vielä eläessään Abraham järjesti tarkan suunnitelman, että ei jäisi mitään riitaisuuksia jälkikasvulle. Ja siis edelleen nykyisinhän perintöriidat on kauheita ja ne saa paljon pahaa aikaa. En tiedä, pystyykö niitä välttämään millään, mutta on ehkä hyvä järjestää eläessään jo asiansa sillä lailla, että ei tulisi sisaruksien välille riitoja jostain niin surkeasta ja vähäpätöisestä asiasta kuin raha. No sitten tässä on tuo maininta, että Abraham kuoli ja otettiin heimonsa tykö. Ja tämä nyt ilmaus esiintyy monta kertaa ja Raamatussa selkeästi se erotetaan sekä kuolemasta että hautauksesta. Eli siellä on tämmöinen niin kuin kaava, että ihminen kuolee, ihminen otetaan heimonsa tykö ja ihminen haudataan. Eli selkeästi, että nämä ei ole sama asia ja sama ilmaus, sama tarkoittava, vaan näillä on ero. Eli kuolema edeltää tätä oman heimon tykö ottamista ja oman heimon tykö ottaminen edeltää hautaamista. Ja siksi siis se oman heimon tykö ottaminen ei tarkoita kuolemaa, eikä se oman heimon tykö ottaminen tarkoita hautaamista, että sai hautapaikan omien isiensä kanssa samassa sukuhaudasta. Ei, siis tässähän esimerkiksi Abrahamin kohdalla ei ollut kyse edes sukuhaudasta. Ei sinne ollut haudattu Abrahamin isiä, vaan sinne oli haudattu ainoastaan Saara. Ja siksi tässä on ensimmäisiä selkeitä mainintoja kuoleman jälkeisestä elämästä. Eli Abraham otettiin todella esi-isiensä, niiden pyhien luokse, jotka olivat nukkuneet pois ennen häntä. Ja se on kaunis ilmaus. Huomatkaa, että hän pääsi heimonsa tykö. Otettiin heimonsa tykö. No sitten kuoleman kautta huomaatteko, että myöskin Jumala yhdistää. Ismail saapui isänsä hautajaisiin ja Iisak ja Ismail yhdessä hautasivat isänsä. Eli Jumala voi puhua ja tehdä hyvää myös omansa kuoleman eikä pelkästään elämän kautta. Eli Jumala voi vihollista kuolemaakin käyttää välikappaleena hyvää. Abrahamin kuoltua Jumala siunasi hänen poikaansa Iisakia, ja Iisak asui Lahairoin kaivon tienoilla. Iisak siis asui Lahairoin kaivon tienoilla, ja tämä on nyt se sama alue, mihin Haagar oli ajettu, ja mihin hän oli mennyt silloin aikoinaan, kun hän oli raskaana, ja missä Ismail syntyi. Ja nyt se, että Iisakin sanotaan asettuneen sinne paikalle, missä Ismail syntyi, niin kertoo ikään kuin maantieteellisesti sen, mikä oli totta hengellisesti. Eli Iisak otti Ismailin paikan. Eli nyt vaikka Ismail oli se Abrahamin esikoinen, niin Iisak lupauksen lapsi oli ottanut nyt sen, astunut Ismailin paikalle. Päätetään tänään tähän, minkälaisia